años de silencio. Dos perdidos, dos poetas, en que ningún grande libro de poemas galegos ha ido prelo. Años de silencio asionllado, diríamos, con rubro de poema. Porque no fue un calar pechado morno, sino como una reverente y sorprendida agarda. Un dos moitos prantos que se dedicarían años después a morte de Rosalía recolle idea de que ninguén podría manter ao aceno do seu cantar a expresión única directa da alma galega. Cuidábase que non podía ser repetida nin debía ser imitada. Así as xentes cantaban popularizando a cantiga Rei Señor dos Campos diria rula das beiras do sar dende que te fuches rula xa ninguén sabe cantar. Pois nantes en vida dela cando soíron os cantares, ese silencio dos poetas foi reflexo un primeiro asombro que enfreou as súas plumas. Ninguén sabe, ninguén ousa. Lamas que se arriscou, saíu nos primeiros intres mal parado. Logo as xentes murguía mesmo, afixéronse a idea de que ela tiña que ter continuadores. O primeiro dos que Carballo Caleros chama os diadocos, sufriu a crisis e triunfou na xeira, tanto que o seu nome puido co tempo emparellarse dela. Compre máis fondo no estudo desta crise, xogo de incertezas e de respeitosos temores. Ollamos que os seus mesmos cuevos tiñan que escoller entre a seara que la decurou e afastados vieiros. Se traballaban a mesma agra, serían acusados de praxiala, anque facendo, deran prova de fidelidade e de gratitude a que non soupera achar a lívima voz do noso espírito. Se collían outras goitas, somellaba que refugaban o seu magisterio. E de certo, aberto estaba xa o paradiso oceánico que perto das súas orixes certas, anque somella estrano, podía dar canle a un parnasianismo celtizante. De outra banda, o realismo viña ofrecer outros engados, pois era costumes, o canto cívico, social, a crítica, a arenga. O que non podían proporse aínda sería o seguimento dos outros dous beirales nos que Rosalía adiantárase ao seu tempo. O modernismo, pronunciado nas orillas del Sar, ou o intimismo, que tardaría en atopar un niño fonxe na lírica novecentista. O certo é que o primeiro que despois dos cantares gallegos ergue a súa voz sorprende a moitos, como se quebrase un feitizo, e tivo de se mirar moito no que facía. Este é o meu ver a razón da aceda acollida que algúns deron o libro de Lamas. Este tamén o mérito de que doña Emilia, Parga Sanxurxo, descubriran canto senso tiña a súa obra no de alar do resurdir literario, que logo Risco, Tropedrallo, Eunamuno, López Audillo, Fernández Gallego, Naya, Varela Jácome, Carballo Calero, Valle, tantos foron a golosar.